Kesäkuun 21. päivä 1930 italialainen höyrylaiva Conte Verde teki lähtöä Etelä-Ranskasta. Luksusluokan risteilijän määränpää oli 10 000 kilometrin päässä. Edessä oli 15 päivää merenkyntämistä, ennen kuin horisontissa häämöttäisi Montevideo. Laivan ensimmäisessä luokassa matkusti Jules Rimet, joka henkilökohtaisella panoksellaan oli vahvasti vaikuttanut MM-turnauksen syntyyn. Matkalaukussaan Rimeillä oli kultainen patsas, jonka kuvanveistäjä Abel Lafleur oli valmistanut jo pari vuotta aiemmin. 4 kiloa painava, kreikkalaista voitonjumalatarta Nikeä esittävä pokaali oli tarkoitus luovuttaa jalkapallon ensimmäisille maailmanmestareille.
Näin Jari Ekbergin kirjassa Kuin taivasta koskettaisi kuvataan eurooppalaisten lähtöä ensimmäisiin jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin Uruguayiin. Nykyään jalkapallo on maailman seuratuin urheilulaji, sillä lasketaan olevan noin 3,5 miljardia seuraajaa. Tuolloin 80 vuotta sitten ensimmäiset MM-kisat eivät olleet vielä mikään megatapahtuma, mukaan olisi haluttu 32 maata, mutta loppujen lopuksi kisoissa pelasi vain 13 joukkuetta. Pitkä laivamatka Euroopasta oli tärkein syy tälle varsin laimealle osanotolle. Silti tuolloin varsin vielä pieni kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA myönsi ensimmäiset MM-kisat Uruguaylle. Syy tähän oli raha, kertoo jalkapallon MM-kisojen historian perehtynyt tietokirjailija Jari Ekberg.
Ne päätyi Uruguaylle pitkälti sen takia, että Uruguay halusi 100-vuotis itsenäisyytensä kunniaksi järjestää tällaisen suuren tapahtuman. Uruguay oli silloin jo merkittävä jalkapallomaa 20-luvulla. Uruguay voitti 2 kertaa olympiakultaa ja sitten ratkaiseva tekijä tässä kisojen myöntämisessä Uruguaylle oli se, että he olivat valmiita maksamaan eurooppalaisten matkakustannukset, koska siihen aikaan matkustaminen oli aika vaivalloista, kun piti laivalla tehdä pitkä matka Atlantin yli ja Uruguay oli valmis kattamaan nämä kustannukset, niin se oli ehkä se ratkaiseva askel sitten kisojen myöntämisessä heille.
32 maata haluttiin mukaan, mutta ketä sinne loppujen lopuksi oikein osallistui?
Sinne osallistui sitten vain 13 maata, eli Euroopasta ei lähtenyt kuin 4 joukkuetta mukaan, koska silloin oltiin vähän skeptisiä sen kisojen onnistumisen suhteen, että tuleeko tästä yhtään mitään. Ja moni ei halunnut tehdä pitkän sarjakauden päätteeksi sellaista pitkää matkaa. Ja Euroopasta lähti loppujen lopuksi sitten vaan Ranska, joka tietysti oli tärkeä, koska ranskalaiset oli tämän koko kisa-idean takana pitkälti. Sitten osallistui Jugoslavia, Belgia ja Romania, jotka ei ollut mitään Euroopan jalkapallon eliittiä. Moni huippumaa siis jäi pois, että siitä tuli vähän tämmöinen Etelä-Amerikan keskinäinen välien selvittely sitten.
No mitä huippumaita Euroopasta puuttui?
No Englantihan oli tietysti siihen aikaan se, mihin kaikkia haluttiin verrata. Englanti oli eristäytynyt kansainvälisestä jalkapallosta, että he pelasivat oikeastaan vain Brittein saarten keskinäisiä maaotteluja. Toki 20-luvun lopulla he alkoivat jo pelata muitakin eurooppalaisia maita vastaan. Ja sitten tietysti muista merkittävistä maista, niin tuolta Keski-Euroopasta Tsekkoslovakia, Unkari, Itävalta ja sitten vähän etelämpää Italia oli jo siihen aikaan kovia joukkoja.
Minkä takia Englanti oli muuten eristäytynyt?
Englantia vähän vaivasi tällainen tietynlainen ylemmyyden tunto. He ei katsonut tarpeelliseksi, että heidän pitäisi pelata muita maita vastaan. Että he ei nähnyt tässä oikein mitään suurta ideaa, että tällaista turnausta järjestettäisiin tai ylipäänsä pelattaisiin tällaisia monikansallisia kisoja. Englanti halusi keskittyä omaan tekemiseensä ja kyllä siinä varmaan oli vähän tästä ylemmyyden tunnettakin mukana. Katsottiin, että muut ei ole riittävän hyviä ja he eivät ansaitse pelata Englantia vastaan.
No minkälaiset olosuhteet Montevideossa oikein olivat?
Montevideossa oli silloin kesällä, kun se on eteläisellä pallonpuoliskolla, niin siellä oli kesällä sitten talvi. Ja eurooppalaiset vähän yllätty näistä olosuhteista, että siellä oli yllättävän kylmää, mutta tietysti Euroopassahan jalkapallo on talvilaji, että ei se nyt suuri yllätys tai suuri shokki varmaankaan sitten pelillisesti tai kentällä ollut.
Paljonko katsojia oli peleillä? Että oliko se semmoinen massatapahtuma niin kuin nykyään vai minkä tyyppinen?
Se oli massatapahtuma Uruguayn omissa otteluissa tietysti ja myös Argentiinan ottelut kiinnosti, koska tässähän oli suuri vastakkainasettelu Uruguay ja Argentiinan välillä. Mutta sitten moni muu tällainen merkityksettömämpi ottelu meni hyvin vaatimattomissa oloissa, että siellä saattoi olla muutama tuhat katsojaa eikä niitäkään välttämättä niin laskettu, että montako oli. Että missään nimessä ei voida puhua ihan samanlaisesta megaluokan tapahtumasta, mitä se on tänä päivänä.
Noterattiinko näitä kisoja Euroopassa sitten, kun neljä maata vaan oli mukana?
Eurooppalaisten suhtautuminen oli aika penseää ja vähän kyynistäkin, että ei tämä nyt oikein MM-kisoilta vaikuta, kun kerran Euroopan parhaat puuttuu. Muun muassa vitsailtiin, että nämä on tämmöiset puolimaailmanmestaruuskisat. Ei niille sellaista painoarvoa sitten annettu, ja totta kai se näkyy sitten myös median raportoinnissa, että otteluraportteja julkaistiin vähän miten sattuu ja vähän milloin sattuu, kun tiedonsiirtokin oli siihen aikaan vielä hidasta.
No mitkä olivat sitten vahvoja joukkueita?
Kyllä tässä ennen kaikkea oli se Uruguay ja Argentiina välinen suuri kaksintaistelu. Nämä kaksi maata oli Etelä-Amerikassakin siihen aikaan omaa luokkaansa. He olivat jakaneet keskenään käytännössä kaikki Etelä-Amerikan mestaruudet 20-luvulla. Ja tässä oli tämmöinen klassinen maaotteluhenki, vähän niin kuin meillä Suomi-Ruotsi maaottelu, niin siinä oli suuri painoarvo, että kumpi nämä ottelut voittaa.
Et kohtasivat myös loppuottelussa, että mitenkäs siinä oikein kävi?
Joo, se oli oikeastaan odotettu, että Uruguay ja Argentiina on loppuottelu, ja siinä oli tietysti sitten suuri tämmöinen jännite jo ennen ottelua. Koko turnauksen aikana oli näkynyt tällainen jännittynyt lataus otteluissa ja tietysti myös katsomoissa. Ja ottelun alla Argentiinan pelaajat oli vähän huolissaan turvallisuudesta, että miten tässä mahtaa käydä, jos he voittaa, että pääseekö he ylipäänsä elävänä ulos stadionilta. Mutta ottelu itsessään sitten sujui aika rauhallisesti, siellä ei mitään suuria välikohtauksia koettu. Ja ottelu itsessään oli aika dramaattinen sikäli, että Argentiina johti vielä puoliajalla 2-1, mutta sitten puoliajalla vaihdettiin palloa. Uruguaylaiseen palloon. Siinä oli ennen ottelua ollut kiistaa, että kumman pallolla pelataan, argentiinalaisella vai uruguaylaisella. Ne oli vähän erilaisia. Ja tauolla sitten vaihdettiin uruguaylaiseen palloon ja sitten Uruguay sai uutta virtaa peliin ja voitti lopulta sitten 4-2. Kyllä siinä voi sanoa, että siinä oli intohimoa siinä parissa, että se oli sellainen pari, mitä kumpikaan ei kehdannut eikä uskaltanut hävitä. Se oli todella iso asia näille kahdelle maalle. Ja ottelun jälkeen sitten Buenos Airesissa syntyi pienimuotoista mellakkaa, että siellä ihmiset alkoivat kivittää Uruguayn suurlähetystöä ja siinä oli tämmöinen pieni diplomaattinen selkkauskin sitten lähellä, että kyllä isoista asioista oli silloin jo kyse.
Varsin kiihkeissä tunnelmissa jalkapallon MM-kisojen ensimmäinen turnaus siis pelattiin Uruguayssa vuonna 1930. Mutta eihän nämä kisat tietenkään aivan tyhjästä syntyneet. Jalkapallon historia on paljon pidempi. Lajin syntyhistoriassa onkin monenlaisia vaiheita, kaikkein varhaisimmat ulottuvat vuosituhansien taakse. Niistä meille kertoo urheilutoimittaja ja tietokirjailija Juha Kanerva.
Historia on pitkä, palloa on potkittu tai jotain pyörätä esinettä on potkittu vuosisatoja, jopa vuosituhansia. Että meillä on säilynyt tietoja kalliomaalauksista, piirroksista, kuvaelmia, joissa ihmiset juoksevat pallon perässä tai potkivat sitä. Usein myös pelaavat sitä käsillään, että jalkapallo siinä merkityksessä, kun me se tänään tunnetaan, niin se peli on toki varsin tuore, niin puhutaan sadoista vuosista, mutta jalkapallon omaista peliä on pelattu tosiaankin vähintäänkin varmaan se parisen tuhatta vuotta. Niin, nämä kaikkein vanhemmat löydökset esimerkiksi, niitä on paljon Aasian puolelta Kiinasta, mutta kyllähän tämä eurooppalainen traditio on sitten ehkä vähän vahvempi ja se alkaa pitkälti keskiajalta. Et 1100-luvulta, 1200-luvulta on dokumentteja, joissa mainitaan peli nimeltä jalkapallo ja pallon potkiminen. Ja useinhan nämä liittyy tämmöiseen niin kuin verotukseen tai oikeuslaitokseen nämä asiakirjat. Ja muutamissa esimerkiksi Englannin kuningas kieltää jalkapallon pelaamisen kansalta, koska hän halusi, että keskitytään enemmän hyödyllisiin sotataitoja suosiviin lajeihin, kuten jousiammuntaan. Ulkopoliittinen tilanne Ranskan kanssa oli kireä esimerkiksi 1200-1300-luvulla. Sotatila oli niin kuin joko päällä tai sota oli odotettavissa, niin haluttiin, että miespuoliset kansalaiset on valmiina taistoon, niin sitten mietittiin, että miten sitä ehkä pystytään sitten kehittämään sitä taitoa, ja jalkapallo ei sitten siihen sopinut. Silloin keskellä tietysti yhteiskunta oli hyvin erinäköinen, tai sen rakenne, struktuuri oli hyvin erilainen kuin nykyisessä kaupunkimaisessa maailmassa. Et silloin elanto hankittiin pitkälti maataloudesta ja eläinten hoidosta, eläinten pidosta, metsästyksestä ja niin edelleen. Ja siihen tosiaan liittyi sitten tällaiset juhlatapahtumat, vuosittaiset, kuten nykyään pääsiäinen tai sadonkorjuu sitten syksyllä. Niin tällaisissa juhlapyhien tai juhla tapahtumien yhteydessä oli erilaisia kisailuja, erilaisia vedonlyöntiinkin perustuvia tapahtumia, joissa mitattiin voimaa, kestävyyttä, nopeutta ja sitten myös tällaista kollektiivista osaamista, kuten jotain pallopeliä ja jalkapallon, sanotaan näin, että ei potkiminen eikä heittäminen eikä sen niin kuin tämmöinen suunnitelmallinen liikuttaminen ei ole ehkä ollut se muoto, vaan se oli enemmän tämmöistä ryöväämistä, varastamista, että se oli vähän niin kuin moni tietää lipunryöstön, niin vähän samaan tyyliin, että se pallo vohkittiin ja sitä yritettiin suojata ja salata ja kuljettaa sitten johonkin määrättyyn maaliin. Esimerkiksi kahden kylän välillä, niin se matka saattoi olla hyvinkin pitkä, eikä ollut mitään säänneltyä kenttäaluetta tai pelialuetta, vaan niityt ja pellot ja polut toimivat luonnollisena peliympäristönä.
Kun puhutaan jalkapallosta, niin ei ole suinkaan yksiselitteistä, mitä sillä oikein tarkoitetaan. Tuosta edellä mainitusta keskiaikaista jalkapallosta, medieval footballista, syntyi nimittäin useita rinnakkaislajeja.
Siitä on syntynyt todellakin tämä maailmalla suosituin peli. Englantilaisessa maailmassa kutsutaan association football erotukseksi rugbysta, sen eri pelimuodoista erotukseksi amerikkalaisesta jalkapallosta, kanadalaisesta jalkapallosta, australialaisesta jalkapallosta ja sitten on vielä irlantilainenkin jalkapallo. Eli kyllä näitä rinnakkaislajeja on semmoinen 7 kappaletta, vähän laskutavasta riippuen. Ja jännähän tässä on, että näistä lajeista nimenomaan tämä meidän tuntema jalkapallo on noussut ja kohonnut kaikkein suosituimmaksi. Ja samaan aikaan se on se ainoa laji, jossa kädellä pelaaminen on kielletty, joka sallii vain jalalla pelaamisen, joka on tietenkin huomattavan paljon vaikeampaa.
No missä sitä alun perin tätä meidän tuntemaamme jalkapalloa pelattiin?
Niin, modernin jalkapallon historia on paikannettu perinteisesti Brittein saarille ja 1700-luvun lopulle, ennen kaikkea 1800-luvun ensimmäiselle puoliskolle, jossa siitä tuli suosittu koulujen ja oppilaitosten peli. Silloin oli vallalla tietysti lasten nuorison jakaminen poikakouluihin ja sitten tyttökouluihin, sikäli kun niitä nyt oli, niitä oli huomattavasti paljon vähemmän. Ja poikakouluissa oli melkoisia tällaisia kurinpidollisia ongelmia ja ne oli hyvin tämmöisiä levottomia paikkoja jo silloin, niin kuin ne on varmaan osin vieläkin. Ja tämmöinen ainakin tarina kertoo tämän syntyhistorian niin, että tietyt koulujen rehtorit Eatonissa ja muutamassa muussa koulussa oivalsivat, että urheilun ja nimenomaan pallopelien ottaminen ohjelmaan ikään kuin ojentaa poikia, kasvattaa heitä, rauhoittaa heitä. Täytyy tähän nyt vielä muistuttaa siitä, että tässä on todellakin tämä historiallinen traditio, joka painottaa tätä koulujen asemaa tässä modernin jalkapallon historiassa ja nimenomaan sen kansanomaisen pelin ikään kuin sivilisoimisessa ja tekemisessä niin kuin kunniakkaaksi. Mutta erityisesti nyt ihan uusin tutkimus, sanotaan 2000-luvulla tehty jalkapallohistorian tutkimus Brittein saarella ennen kaikkea, niin on nostanut esiin sellaista ajatusta, että tämän pelin historiassa tämä tämmöinen kansanomaisen rahvaan peli on ollut huomattavasti isommassa roolissa kuin tähän asti on luultu. Että jalkapallon virallisen historian on kirjoittanut tavallaan jalkapallon sisällä toimivat henkilöt, jotka ovat halunneet korostaa sitä omaa asemaansa, oman järjestönsä asemaa, merkitystä nimenomaan tämmöisenä sivistäjänä ja sen niin kuin tämmöistä parantavaa vaikutusta. Ja sitten on taas tämä tämmöinen rahvaanomainen kansanpeli on haluttu pitää sivulla, että ne oli vain niitä hulikaaneja ja ne nyt vaan pelasi niin kuin ilman sääntöjä, ilman eettistä koodistoa ja niin edelleen. Mutta tosiasiassa niin kuin tuoreen tutkimus on osoittanut, että tämä on huomattavasti tasapainoisempi tämä historiallinen kulku, että myös tämä tämmöinen kansanomainen peli kehittyi, rauhoittui, parani. Siellä tuli sääntömuutoksia yhtä lailla. Se ei ollut niin kuin virallista ja muodollista kuin se oli tällä koulurintamalla, mutta yhtä kaikki sielläkin kuljettiin kohti niin kuin fiksumpaa peliä, järjestelmällisempää peliä. Ja nämä polut sitten kohtas joskus 1800-luvun lopulla, mutta sitä ennen tietysti tarvittiin niin kuin jonkunlaiset säännöt pelialueen suhteen, pelaajien määrän suhteen, peliajan suhteen. Yritettiin löytää semmoiset säännöt, jotka kaikki osapuolet tai ainakin kentällä olevat osapuolet pystyvät hyväksymään, koska eri kouluille oli muodostunut erilaiset käytännöt. Kentän koko saattoi vähän vaihdella, pelaajien määrä saattoi vaihdella, peliaika tosiaankin saattoi vaihdella. Ja tuohon aikaan ei varsinaisesti ollut vielä niin kuin erotuomaritoimintaa, tai se oli hyvin semmoista niin kuin epämääräistä, joten oltiin pitkälti todellakin tulkintojen varassa. Ja siitä syntyi tietysti runsaasti kiistelyä ja kinaa siitä, että nyt pelataankin näin. Sääntöjen kodifiointi, niin kuin juristit hienosti sanoo, alkoi 1840-luvulla, kun muutamissa oppikouluissa, yksityiskouluissa tai sitten myöhemmin yliopistossa alettiin todellakin kirjoittaa paperille näitä meidän sääntöjä. Cambridgeissa tämmöinen tapahtuu 1848, jonka jotkut muut omaksuivat ja jotkut muut alkoivat taas sitten laatia omiaan. Ja sitten kun pelattiin vastakkain, niin sitten yritettiin sopia etukäteen, että millä säännöllä pelataan. Pelataanko Cambridgein säännöllä vai pelataanko Etonin koulun säännöllä vai jollain muulla. Esimerkiksi tämä meidän nykyinenkin käytäntö, että pelataan kaksi puoliaikaa. Ensimmäinen puoliaika, sitten on tauko välissä ja sitten pelataan toinen puoliaika, niin sen historia tulee täältä koulumaailmasta ja nimenomaan siitä, että usein pelattiin niin, että pelattiin ensin 3 varttia, 45 minuuttia, eli koulutunnin mitta toisen koulun säännöillä ja sitten pidettiin tauko, vaihdettiin puolet, jotta niin kuin kentän epätasaisuudet ja tietyt tuuliolosuhteet ja muut sitten saatettiin ehkä niin kuin tasata. Ja se toinen puoli, joka pelattiin tämän toisen koulun säännöllä, jolloin katsottiin, että se on niin kuin fair play, kun molemmat saa tulkintansa läpi. Ja sitten katsotaan, mikä on yhteistulos. Mutta hyvin nopeasti 1850-luvulla, 1860-luvulla tajuttiin, että täytyy saada aikaan yhtenäiset säännöt, jotta tämä homma toimii paremmin ja voidaan kohdata joukkoita vähän pidemmältäkin. Tämä johti sitten 1863 maailman vanhimman jalkapallojärjestön eli Football Associationin perustamiseen eräässä lontolaisessa tavernassa. Järjestö täytti viime vuonna 150 vuotta ja elää ja voi hyvin niin sanotusti.
Jalkapallon leviämiseen Brittein saarilta muualle maailmaan palataan myöhemmin tässä ohjelmassa. Nyt jatkamme MM-kisojen historiaa. Uruguayn jälkeen järjestyksessään toiset maailmanmestaruuskilpailut pidettiin 4 vuotta myöhemmin Euroopassa, Italiassa. Taustalla oli kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn periaate, että kisat pidettäisiin vuorotellen Etelä-Amerikassa ja Euroopassa.
Jalkapallohan oli siihen aikaan kansainvälisesti käytännössä eurooppalaisten ja eteläamerikkalaisten välinen asia. Pohjois-Amerikasta oli myös osallistujia, mutta silloin oli käytännössä tällainen päätös, että vuoroteltaisiin Euroopan ja Etelä-Amerikan kesken. Ja 34 oli sitten Euroopan vuoro ja Italia oli kaikkein innokkain saamaan kisat itselleen ja Italia oli siihen aikaan vahva jalkapallomaa jo silloin.
No Italiassa oli Mussolini joku vuonna 34 vallassa, samoin Hitler oli juuri noussut valtaan Saksassa. Että näkyykö tämä jollakin tavoin kisojen ilmapiirissä?
Italian kisat oli Mussolinille suuri propagandavoitto. Että Italia alun alkaankin tiesi, mikä merkitys kisojen onnistumisella ja Italian menestymisellä on. Ja Mussolini halusi tietysti ottaa tästä kaiken irti. Kentällä tapahtui paljon kyseenalaisia asioita. Että on muun muassa syytetty tuomareita Italian suosimisesta. Että vaikuttiko politiikka tai jopa Mussolini tähän, niin se on sitten kiistanalaista, mutta jonkinlainen paine varmasti oli olemassa.
No minkälainen osanottajien kiinnostus oli edellisiin kisoihin verrattuna?
No nyt kävi oikeastaan päinvastoin kuin Uruguayssa, että nyt eurooppalaiset kiinnostui asiasta, mutta eteläamerikkalaiset sitten taas olivat vähän suivaantuneita siitä, että 4 vuotta aikaisemmin eurooppalaisia ei kauheasti kiinnostanut lähteä heidän kisoihinsa, niin nyt sitten esimerkiksi Uruguay jäi kokonaan pois. Että Etelä-Amerikasta sitten osallistui vain Brasilia ja Argentiina, eivätkä hekään ihan parhailla mahdollisilla joukkueilla. Että näistä kisoista tuli sitten eurooppalaisten jäsenten väliset. Mutta kiinnostus Euroopassa kyllä sitten oli huomattavan paljon suurempaa kuin 4 vuotta aiemmin.
Että tavallaan se matka Atlantin yli oli vähän pidempi kuin nykyaikana. Että
kyllä se, että jos pitää tehdä melkein 2 viikon laivamatka päästäkseen kisoihin, niin se on suuri este, kun ei lentoyhteyksiä vielä ollut siihen aikaan.
Mitkä olivat sitten vahvimmat joukkueet?
Tähän aikaan kisoihin osallistuneista, niin Euroopan maista kovimpia oli tällaiset niin sanotut Tonavan koulukunnan edustajat, johon kuului Keski-Euroopan maista Itävalta, Tsekkoslovakia ja myös Unkari oli siihen aikaan jo kova. Ja sitten tietysti Italia kuului melkein siihen samaan kategoriaan. Italia poikkesi näistä edellä mainituista ehkä hiukan pelityylillisesti.
Miten mistä tämä nimitys Tonavan koulukunta, minkälaisia piirteitä heidän jalkapallossaan oli?
Tonavan koulukuntaa pidettiin tällaisena aika hienostuneena pelinä, että se perustui taitoon ja lyhytsyöttöpeliin, eli se poikkesi paljon esimerkiksi tällaisesta brittiläisestä suoraviivaisesta fyysisestä jalkapallosta. Ja sen tausta oli siinä, että moni pelaaja oli oppinut pelaamaan jalkapalloa Viinin, Prahan, Budapestin kaduilla, ja tällaiset olosuhteet tietysti sitten vaikuttaa siihen, että minkälaista pelistä tulee. Ja sitten tässä oli myös sellainen tietynlainen intellektuelli piiri jo nähtävissä, että jalkapallosta keskusteltiin paljon ja siitä tuli ajatteleva miehen peli. Ja se näkyy tietysti sitten taktiikoissa, tällaisessa miten peliä kehitetään ja niin edelleen. Ja tässä oli tietysti sitten myös näiden tämmöinen verkostoituminen, että kun Wien, Praha, Budapest on lähellä toisiaan ja pelattiin paljon keskenään, niin sitten he saivat vaikutteita toisiltaan ja kova keskinäinen kilpailu tietysti aina kehittää. Niin nämä maat sitten osittain tämän ansiosta nousi 30-luvulla Euroopan merkittäviksi tekijöiksi.
No loppuottelussa oli sitten isäntämaa Italiaa ja sitten Tonavan koulukunnan edustajana Tsekkoslovakia, että mitenkäs pelissä oikein kävi?
Loppuottelu oli siinä mielessä jännittävä, että Italiallehan tätä voittoa oli pedattu. Italia oli tietysti suosikki, mutta nämä turnauksen aikaisemmat tapahtumat oli vähän herättänyt kysymyksiä. Ja Tsekkoslovakia meni ottelun loppupuolella johtoon ja oli hyvin lähellä voittaa ottelua. Mutta sitten Italia sai väännettyä pelin tasoihin ja lopulta sitten myös iskettyä voittomaalin, eli Italialle kävi loppujen lopuksi hyvin, he täyttivät Mussolinin odotukset.
No mitä Mussolini oikein otti irti tästä Italian voitosta?
Mussolinille Italian mestaruus oli tietysti suuri propagandavoitto, ja sitä käytettiin tällaisena Italian voiman ja tietysti myös fasistihallinnon voiman osoituksena. Italian suuruuden näyttönä. Ja pelaajista tuli tietysti sitten kansallissankareita, kun he olivat maalestaan suuren kunnian pelanneet.
Eli tämä politiikan ja urheilun yhteispeli oli silloin jo olemassa ja nähtiin pari vuotta myöhemmin sitten myös Berliinin olympialaisissa.
Kyllä, 30-luvulla urheilu ja politiikan suhde oli aika kiinteä, mikä tietysti on ymmärrettävää, kun mietitään minkälainen paikka Eurooppa oli 30-luvulla.
Jos politiikka siis näkyy jo vuoden 1934 Italian MM-kisoissa, niin 4 vuotta myöhemmin Euroopan poliittinen tilanne oli entisestäänkin jännittynyt, ja se näkyi selvästi Ranskassa vuonna 1938 pidetyissä kisoissa.
1938 nämä Euroopan sisäiset jännitteet oli tietysti jo vielä pidemmällä kuin 1934. Ja sitten tässä oli Italia puolustavana mestarina, oli tietysti edelleen Mussolinin johtama maa, ja Hitlerin Saksa tietysti loi maailmanpolitiikkaan entistä enemmän jännitettä siihen aikaan. Ja nyt kun pelattiin sitten Ranskassa, joka vielä piti itseään tämmöisenä demokratian linnakkeena, niin ranskalaiselle yleisölle oli tietysti aika kova paikka se, että Saksa ja Italia tulee pelaamaan kisoihin. Poliittinen jännite näkyi tietysti katsomoissa sikäli, että kun suuri osa yleisöstä luonnollisesti oli ranskalaisia, ja heillä oli tietysti suuria antipatioita Mussolinin Italiaa ja Hitlerin Saksaa kohtaan. Ja kun esimerkiksi Italian joukkue pelatessa Ranskaa vastaan puolivälierässä ennen ottelua nosti käteensä fasistitervehdykseen, yleisö raivostui tästä ja siellä oli melkoinen viheliskonsertti. Ja samanlainen asetelma näkyy tietysti sitten Saksan otteluissa, että kun Saksa hävisi Sveitsille, se oli paitsi sveitsiläisille itselleen myös ranskalaisille tällainen suuri ilon aihe, että siinä nähtiin paljon muutakin symboliikkaa kuin vain yhden jalkapalloottelun tulos.
No, Saksa oli niin kuin imaissut itsensä Itävallan vähän aikaisemmin, että näkyykö se jollakin tavalla tässä asetelmassa?
Kisoihin tuli yhden joukkueen vajaus, kun Itävalta tämän Saksaan liittymisen jälkeen sitten joutui luopumaan kisapaikasta. Ja tämä oli tietysti itävaltalaisillekin kova paikka, ja samalla se sitten heikensi myös Saksan joukkuetta, koska näistä kahdesta ei koskaan saatu toimivaa joukkuetta aikaiseksi, osin asenteellisista syistä, koska itävaltalaiset eivät halunneet pelata Saksan väreissä, ja sitten myös siksi, että joukkueiden pelityylit oli niin erilaiset, että niistä oli nopeasti erittäin vaikea saada toimivaa kokonaisuutta.
Miksi muuten kisat olivat Euroopassa taas, vaikka oli sellainen periaate, että vuorotelle Etelä-Amerikassa ja vuorotellen Euroopassa?
Kisat haluttiin antaa Ranskalle, koska ranskalaiset olivat 1900-luvun alkupuolella voimakkaasti ajaneet jalkapallon kansainvälistymistä. Ranskalaiset ovat ideoineet lähes kaikki merkittävät turnaukset. MM-kisat lähti ranskalaisten ideasta, sitten myöhemmin muut kansainväliset kilpailut, kuten EM-jalkapallo ja seurajoukkueiden Eurocupit, on pitkälti ranskalaisten ideoimia. Ja tällainen haluttiin palkita ranskalaisten panos lajin kansainvälisessä organisoimisessa.
No, aiheutuiko tästä jotain ongelmia, että kisat olivatkin taas Euroopassa?
No, eteläamerikkalaiset ei tästä kisojen pitämisestä Ranskassa pitäneet. Heidän mielestään olisi ollut Etelä-Amerikan ja tässä tapauksessa sitten Argentiinan vuoro toimia kisaisäntänä. Ja esimerkiksi Uruguay ei vieläkään lähtenyt sitten Eurooppaan pelaamaan, vaikka he oli jo 20-luvulla osallistuneet muun muassa Pariisin olympialaisiin, ja Ranska itse oli ollut Uruguayn kisoissa mukana, mutta jostain syystä sitten Uruguay ei halunnut edelleenkään lähteä mukaan, että edelleenkään Etelä-Amerikan panos ei ollut läheskään samaa luokkaa kuin eurooppalaisten joukkueiden panos.
No, vaikka kisat olivat siinä kanaalin toisella puolella, niin Ranskassa, niin Englanti puuttui taaskin. Minkähän takia?
Englanti oli edelleen siinä uskossa, että heidän ei tarvitse tällaisiin turnauksiin osallistua, että He kutsuvat saarelle pelaamaan ne, jotka ovat sen arvoisia. Että siellä oli muun muassa maailmanmestari Italia, oli käynyt Englannissa pelaamassa ottelun Englantia vastaan. Samoin Itävalta, merkittävä joukkue, oli kutsuttu Lontooseen pelaamaan. Ja englantilaisille riitti sitten se oman tason osoitus näissä otteluissa. He eivät katsoneet, että turnaus on tarpeellinen.
Miten noissa otteluissa muuten oli käynyt?
Englanti oli voittanut sekä Itävallan että Italian. Ne oli aika dramaattisia otteluita. Esimerkiksi Itävalta oli hyvin lähellä voittaa tämän ottelun, mutta sitten hävisi 4-3 ja heitä pidettiin sitten tällaisina tietynlaisina moraalisina voittajina, koska ajateltiin, että se itävaltalaisten jalkapallo oli hienostuneempaa ja parempaa kuin englantilaisten. Mutta kesti vielä vuoteen 1953 ennen kuin eurooppalainen joukkue onnistui Englannissa voittamaan. Kotikenttä ja tuuli vahva.
Mitäs joukkueita sitten oli niitä vahvimpia, eli että mitkä pääsivät välieriin tällä kertaa?
No, Italiasta oli tullut 30-luvun hallitsija. Italia voitti kotikisoissaan 34 mestaruuden, sitten he jatkoivat siitä olympiakultaan Berliinissä 36, ja nyt heillä oli 38 sitten luultavasti vielä kovempi joukkue kuin aikaisemmin. Italia oli kisojen suursuosikki. Sitten edelleen tämä Tonavan koulukunta oli vahvasti edustettuna. Nyt Unkari oli noussut sitten tämän kolmikon kovimmaksi. Tšekkoslovakia ja Itävalta olivat sitten hiukan jääneet tästä jo, olivat parhaat päivänsä nähneet. Mutta sitten Saksalta odotettiin normaalia enemmän. Ja sitten Etelä-Amerikasta Brasilia teki nyt kansainvälisen läpimurtonsa. Brasiliassa oli saatu vihdoin laji paremmin organisoitua ja ensimmäistä kertaa heillä oli parhaat pelaajat mukana. Ja tämä näkyy sitten turnauksen tuloksissa sikäli, että Italia ja Unkari menivät loppuotteluun. Brasilia oli hyvin lähellä, mutta joutui tyytymään sitten pronssimitaleihin.
Niin, meidän naapurimaamme Ruotsihan.
Kyllä, Ruotsi ylsi myös välieri. Ruotsin taival oli sikäli erikoinen, että tämän Itävallan poisjäännin myötä Ruotsi sai ikään kuin vapaalipun puolivälieriin, koska heillä ei ollut vastustajaa. Sitten puolivälierissä he voittivat kisojen suuren kummajaisen eli Kuuban. Ja sitten välierissä Unkari olikin jo aivan liikaa. Mutta joka tapauksessa Ruotsin välieräpaikka oli osoitus siitä, että sielläkin laji oli jo aika merkittävä ja osattiin kyllä pelata.
Ja yhdellä pelillä päästiin ihan välieriin, neljänneksi tultiin.
Näin saattoi käydä. Tätä voi joku pitää ruotsalaisena hannuhanhimaisuutena, mutta näin on. Näin voi joskus käydä. Kisat on täynnä ihmeellisiä asioita, varsinkin näissä alkupään turnauksissa saattoi tapahtua yllättäviäkin asioita.
No, loppuottelussa oli sitten Italia ja Tonavan koulukunnan edustajana tällä kertaa Unkari, että minkälainen asetelma tässä oikein oli ja miten pelissä kävi?
Tässä nyt toistui se Italian kisojen asetelma, että Italia vastaan Tonavan koulukunta. Tässä nyt haettiin vähän sitä, että kumpi tästä kruunataan sitten Euroopan kenttien valtiaaksi. Ja Italia, kun oli luultavasti vielä kovempi kuin edellisissä kisoissa, niin sitten otti loppuottelussa 4-2 voiton, että Italia oli koko ajan ottelussa niskan päällä ja Unkari yritti pysyä mukana, mutta Italia oli aivan liian kova. Italia oli 30-luvun valtias.
Crédito é na hora, entrega imediata na tal do bom senso, é no ponto frio, bonzão, arranca o Flamengo, vai embora, Júnior, fuzila, gol!
Englanti ei siis lajin syntymaana vaivautunut mukaan näihin kisoihin. Silti turnauksessa oli mukana 16 maata, niin kuin edellisissä Italian kisoissakin. Palataanpa hieman taaksepäin historiassa. Miten jalkapallo oikein levisi Englannista muualle maailmaan? Siitä meille kertoo Juha Kanerva.
Se levisi hyvin pitkälti kahta reittiä. Toisaalta brittiläiset merimiehet, kauppiaat olivat oppineet pelaamaan. Heillä oli yleensä palloja mukana, kun he lähtivät pitkille taipaleille muualle Eurooppaan ja ennen kaikkea sitten Valtameren yli Aasiaan tai Pohjois-Amerikkaan tai Latinalaisen Amerikkaan, Afrikkaan. Jälleen kerran peli ilmeisesti oli niin kiehtovaa ja niin houkuttelevaa, että kun merimiehet tulivat sen pallon kanssa, niin he näyttivät, miten tätä peliä pelataan. Niin he aika nopeasti saivat myös ystäviä, pelistä kiinnostuneita, paikallisia kokeilemaan, että mitäs tämä on. Ja sitten usein sinne jätettiin muutama pallo, jolloin annettiin niin kuin siemen. Ja joillain merimiehillä saattoi olla pelipaidatkin, jotkut tietyt värit, ehkä laivan värit tai sitten jonkun seuran värit sieltä Brittein saarilta. Ja usein on käynyt niin, että tämä esimerkiksi eteläamerikkalainen seura on syntynyt niin, että se on omaksunut nämä värit joltain vaikka ruotsalaisen laivan väreistä tai jonkun englantilaisen Liverpoolista tulleen laivan väreistä. Näitä tarinoita on vaikka kuinka paljon Italiassa eri puolilla maailmaa. Ja se toinen tapa tämmöisen brittiläisen urheiluhegemonian leviämiseen maailmalla oli sitten virkamiehet. Ja ne oli nimenomaan näissä yksityiskouluissa kasvaneita herrasmiehiä, jotka kasvoivat sotilasuralle, virkamiesuralle, oli diplomaateiksi, jotka toimi Intiassa, Kiinassa, missä tahansa nyt brittiläisellä imperiumilla oli valloituksia tai maita hallussaan, niin he alkoivat, tietysti heillä oli myös aika paljon joutuaikaa siellä kohdemaassaan, niin he alkoivat harrastaa kaikkia niitä pelejä ja urheilua, mitä he olivat oppineet opinahjossaan. Ja jatkoivat sitä ja näyttivät mallia paikallisille tätä tietä. Esimerkiksi kriketti on hyvin suosittua Aasiassa, Intiassa erityisesti. Että jalkapallo oli varmasti se suosituin peli, sitä niin kuin omaksuttiin eniten, mutta nämä virkamiehet, osa heistä oli tämmöisiä amatöörijalkapallon läpitunkemia, mutta kun he olivat tätä yläluokkaa, niin he suosivat vähän enemmän tämmöisiä krikettiä, rugbya, tennistä, ehkä sulkapalloa, tämmöistä vähän niin kuin, tai soutua, jotka oli tämmöisiä herrasmieslajia, niin he suosivat niitä enemmän. Jalkapalloakin pelattiin jonkun verran, mutta sanotaan näin, että sitä levitettiin enemmän sen merimiesporukan ja enemmän kansanomaisemman porukan avulla, ja se myös upposi ehkä vähän paremmin siihen tavalliseen kansaan. Se oli helppo, halpa harrasta. Sitä saattoi potkia puistossa, kadulla, ties missä, että se ei vaatinut tenniskenttää, tai se ei vaatinut, kriketti vaati tietynlaisen kuitenkin portit ja niin edelleen, että tämmöinen simppeli jalkapallo on aika demokraattista. Monilla ei ole edes kenkiä, eikä ole välttämättä edes nahkapalloa. Joku rääsy, mikä on pyöritetty ympyräksi, niin se riitti.
No miksi Britannia ja Pohjois-Amerikan suhteet on aika historiallisesti kiinteä, että minkä takia se Pohjois-Amerikassa jäi sitten muiden lajien varjo?
Tätä on tutkittu ja selvitetty. Urheiluhistorioitsijat on tätä kyllä pohtineet pitkään, ja Yhdysvalloissa haluttiin luoda lähes jokaisesta lajista niin kuin heidän oma lajinsa. Et esimerkiksi baseballin historiahan on hyvin vahvasti kiinni tämmöisessä englantilaisten koulupoikien tai nuorison tämmöisessä Rounders-pelissä, tämmöisessä niin suomalaista nelimaali-tyyppisessä pelissä, mutta eihän se kelvannut Yhdysvalloissa. Heidän täytyy niin kuin luoda tämmöinen oma tarina, jossa eräänä päivänä Coopersmithin kaupungissa sikäläinen herrasmies keksi baseballin. Ihan samalla lailla niin kuin jalkapallon puolella niin se englantilaisten tuoma peli ei sitten kelvannut ikään kuin meidän peliksi, amerikkalaisten peliksi, vaan siitä varjoittiin tämmöinen American football.
Kehittyykö se nimenomaan tästä jalkapallosta vai rugbysta tämä Amerikka?
Sekä että, koska elettiin 1850-lukua, 1860-lukua, jolloin nämä pelit ei ollut vielä eriytyneet.
Näin siis jalkapallo pikkuhiljaa levisi Brittein saarilta muualle maailmaan. Jalkapallon tulosta Suomeen puhumme tämän ohjelmasarjan osassa 2. Kun jalkapalloa siis jo 1800-luvun lopulla pelattiin varsinkin Euroopan maissa ja Etelä-Amerikassa, niin aika pian ruvettiin pelaamaan myös kansainvälisiä turnauksia. MM-kisat Uruguayssa eivät suinkaan olleet ensimmäiset arvokisat, vaan jalkapalloturnauksia oli pelattu jo aiemminkin.
Olympialaisissahan jalkapalloa pelattiin jo 1900 Pariisin kisojen ja Pariisin maailmannäyttelyn yhteydessä, mutta nämä ensimmäiset turnaukset olympiakisoissa, ne oli tämmöisiä seurajoukkueiden hyvin löyhiä haasteturnauksia, jossa saattoi pelata samassa joukkueessa eri kansallisuuksiakin. Et varsinainen tämmöinen niin kuin nykyaikaa muistuttava olympiaturnaus pelattiin 1908 Lontoossa, jolloin oli sitten maat mukana. Seurajoukkueet oli pudonneet pois. Olympiajalkapallon historia voidaan katsoneena alkaneeksi sieltä. Mutta sitten 1910-luvulla alettiin järjestää tällaisia alueellisia tapahtumia. Vuonna 1904 perustettiin FIFA, eli kansainvälinen jalkapalloliitto, joka ei ollut alkuun mitenkään niin kuin erityisen tämmöinen voimakas järjestö, koska tämän jalkapallon juuret on niin vahvasti Englannissa ja Brittein saarilla, että vähän niin kuin ranskalaisvetoinen FIFA oli alkuun, jos sanotaan jalkapallotermein, paitsiossa. Et sen niin kuin merkitys ei ollut kauhean suuri. Mutta sitten nimenomaan, kun alettiin järjestää tällaisia alueellisia turnauksia, joista ensimmäinen oli 1916 Etelä-Amerikassa järjestetty Copa America, niin tällaiset tietyt säännölliset tapahtumat loi tälle kansainväliselle jalkapalloyhteisölle vähän niin kuin parempaa statusta, vähän antoi isompaa merkitystä. MM-kisat syntyi aikanaan oikeastaan siksi, että kansainvälinen olympiakomitea ja FIFA tappeli niin kuin amatööri- ja ammattilaispelaajien statuksesta, koska olympialiike halusi pitää ammattilaiset poissa, mutta FIFA taas oli sitä mieltä, että tämä on kaikkien peli, eikä ammattilaispelaajia voida sulkea niin kuin merkittävien turnausten ulkopuolelle, ja sen takia syntyi MM-turnaus, mutta vasta tosiaan 1950-luvulla synnytettiin ajatus siitä, että Euroopan maat ratkaisevat 4 vuoden välein maanosan paremmuuden samaan tyyliin kuin esimerkiksi Etelä-Amerikassa tai sitten maailmanlaajuisesti MM-kisojen yhteydessä. Ja ensimmäiset kisat sitten pelattiin 50-luvun lopulla ja lopputurnaus 1960. Niin pitkälle mentiin ennen kuin EM-kisojen tarina alkoi. Ja tämä turnaushan oli hyvin pienimuotoinen ja vaatimatonkin aina 1980-luvulle saakka. EM-kisat oli todellakin MM-kisojen varjossa yli 20 vuotta, näin voidaan sanoa.
Ohjelmasarjan seuraavassa osassa jatkamme jalkapallon MM-kisojen historian käsittelyä. Lisäksi puhumme jalkapallon tulosta Suomeen ja siitä, miten lajin säännöt ovat kehittyneet.